Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 20 годзинов. У Праской студии Алена Радкевич. У программе «Выпуск новинов». Ситуация у сферы масс-медиа у Беларуси не поляпшается, заявила представница АБСЕ у пытаниях свободы СМИ Дуня Міятавіч на первой медиа-конференции «Усходнего партнерства», что проходит у Рызе. Міятавіч зазначила, что от момента ее летошнего визита у Беларусь у вересня отбылось несколько затриманий журналистов. Те, кто сотрудничает с замежными СМИ без аккредитации, были оштрафованы. И она поведомила, что вяде перамовы с белорусскими уладами про черговый визит у Беларусь. У Рызе на конференции громадян супольнасці ўсходняга партнерства з дакладам выступіў праваабаронца Алесь Бяляцкі, які зазначыў, што ўсходняе партнерства не павінна пераўтварацца ў інструмент падтрымкі аўтарытарнага грамадства. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме сёння. Украинские следствия выставили двум затриманным у Луганской области российским войсковцам обвинувачение у створения террористической группы, поведомил дарацца керовника Службы безпеки Украины Маркиан Лубкивский.
Діючі представники Збройних сил Російської Федерації, громадяни Російської Федерації, зараз знаходяться в Києві. Вони затримані в рамках відповідного кримінального провадження за 258 статтею Кримінального кодексу України.
Міністерство оборони Росії у аўторак запатрабавала неадкладнага вызвалення расійскіх палонных. Там зазначылі, што Ерафію і Аляксандраў сапраўды служылі ў расійскай арміі, але на момант затрымання ўжо не лічыліся ва ўзброеных сілах. У Крамлі зноў заявілі, што расійскіх вайскоўцаў на ўсходзе Украіны няма. У той жа час СМІ неаднаразова паведамлялі, што перад адпраўкай на тэрыторыю Украіны расійскіх вайскоўцаў звальнялі ў запас. Такая інфармацыя ў прыватнасці прыводзіцца ў дакладзе Барыса Нямцова «Пуцін. Вайна». Тым часам былы калега Ерафеева на умовах ананімнасці заявіў BBC, што капітан расійскай арміі Яўгеній Ерафеев, затрыманы украінскімі вайскоўцамі ў Донбасе, не звальняўся з вайсковай службы. Паводле яго звестак, аб звальненні капітана з 3-й бригады спецназу ГРУ, пад кіраўніцтвам якога ён служыў, ён не атрымліваў. Былы вайсковец таксама заявіў, што калі сам Ерафеев адкрыта кажа, што з'яўляецца дзеючым ваеннаслужачым, то няма падставаў яму не давяраць. Российские войскоцы Евгений Ерофеев и Александр Александров были затриманы побач с городом Шасти у Луганской области на минулым тыдне. Служба безпеки Украины напередодне опубликовала видеозаписи допыта у российцев. Полонные заявили, что служить у 3-й бригаде спецназу ГРУ, якая местится у Тольятти. Паўночна-карэйскі дзяржаўны тэлеканал паведаміў, што КНДР дамаглася стварэння мініятурнага ядзернага зараду і ракет далёкага радыюсу, якія гарантуюць максімальна дакладнае патрапленне ў цэль. Вядучая праграма на